Rušenje temelja privremenog pravoslavnog vjerskog objekta u izbjegličkom naselju Trnovo polje u Kotorskom kod Doboja odloženo je do daljnjeg, a mi tim povodom razgovaramo sa nadležnim sveštenikom za Kotorsko kod Doboja, ocem Radenkom Todorovićem. Oče Radenko, pomaže Bog.
Bog vam pomogao.
Recite našim slušalcima o čemu se ovdje tačno radi, pošto znamo da su Srbi iz Kotorskog u januaru ove godine počeli gradnju privremenog vjerskog objekta na molitvištu pokraj drvenog krsta postavljenog 2000. godine. Recite nam o čemu je ovdje riječ i zašto je došlo do toga da sada treba rušiti ovaj hram.
Pa ovako, problem Kotorskog je po meni pokazatelj jedne velike samovolje opštinske vlasti u Doboju, kao i izraz njihove gordosti iz koje proizilazi nepoštovanje s jedne strane srpskog naroda koji živi u Kotorskom, ne dajući mu pravo na slobodu življenja i slobodu vjeroispovijesti što drugi imaju, a s druge strane nepoštujući i institucije Republike Srpske kao što je Vrhovni sud koji je donio odluku da Srbi u Kotorskom mogu da grade svoje porodične kuće, jer su od institucija te iste opštine dobili uredne građevinske dozvole za gradnju. Međutim, pored svega toga, vjerovatno zbog svoje ljudske sujete, a usto još i pod pritiskom muslimanskog sarajevskog lobija, koji se vrši preko jedne manje grupe Bošnjaka iz Kotorskoga, rukovodstvo opštine je izdavalo zločinačke naredbe i rušilo je kuće Srbima, a evo ove godine taj zločin žele da učine i na temeljima Srpske pravoslavne crkve, opravdavajući taj svoj satanistički rušilački postupak time što Srpska pravoslavna crkva još uvijek nije dobila građevinsku dozvolu. A kako da je dobijemo od onih koji su protiv i Boga i crkve Hristove i kao hrama i kao žive zajednice, jer uništavaju i jedno i drugo. A to se potvrđuje time što mi još od 2001. godine, kada smo zemljište dobili, tražimo neprekidno i ne možemo da dobijemo građevinsku dozvolu, jer su nam zemljište ponovo oteli i vratili ga u svojinu opštine Doboj. Srpska crkva u Kotorskom ne može da dobije ništa, dok recimo Islamska vjerska zajednica u istom tom naselju Kotorskom gradi dvije džamije za koje nemaju urednu građevinsku dokumentaciju i njima se materijalno pomaže, a Srbima se prijeti rušenjem kako kuća, tako i crkve. Inače je poznato da opština Doboj uveliko pomaže izgradnju džamija ne samo na svom području, nego i šire i u drugim gradovima Bosne i Hercegovine. Pomaže onima koji su zapalili Republiku Srpsku i dan danas je žele da unište, a srpskom narodu i srpskoj crkvi u Kotorskom se želi oduzeti pravo na njihovo postojanje tamo gdje su svili svoja kakva takva gnijezda. Oni otvoreno iz opštine govore šta će Srbima crkva u Kotorskom, kažu ima crkava dovoljno. Koja mržnja proizilazi od njih prema Srbima i crkvi Hristovoj, jer Srbi u Kotorskom da bi došli u crkvu moraju da prevale put, da pređu put od 6 km da bi došli do matične crkve svoje parohije u Lužanima, Rudanci kod Doboja, dok recimo muslimani u Kotorskom na udaljenosti od 150 metara imaju dvije džamije. Evo, iz toga proizilazi dakle ta njihova sujeta i gordost.
Oče, recite nam koliko Srba živi sada u Kotorskom?
Pa što se tiče broja domaćinstava, ima negdje oko 100 domova, dole žive. Život je težak, strašno siromašno i bijedno. Žive u nekim, ima i koji su napravili svoje kuće, izgradili su, ima koji su u toku gradnje, a ima i koji još uvijek žive u kolibama od drveta, od kartona, pokrivene najlonima, limovima i tome slično. Dakle, život je zaista težak i bijedan, ali ni sa jedne strane niko im ne pomaže, vjerovatno zbog toga što ta gradnja koja je bila s ovime zabranjivana je bila veliko breme i teret rukovodstvu opštine i nisu hteli da time sebi opterećuju život svoj.
Oče, recite nam, dokle se inače stiglo sa izgradnjom ovog hrama?
Što se tiče gradnje hrama, mi smo, kažem, 7 godina čekali građevinsku dozvolu i videvši da nisu raspoloženi da nam daju tu dozvolu, mi smo odlučili u januaru mjesecu da započnemo sa gradnjom drvenog objekta, dakle jedne drvene barake bogoslužbenog prostora u kojem bi se mogli okupljati vjernici sa svojim sveštenikom na sveta bogosluženja i da vršimo obrede. Jer možete misliti da mi 7 godina vršimo bogosluženja na livadi, zimu recimo na minus do 25 stepeni Celzusa, ložeći vatre i oko vatre vršimo bogosluženja, a evo ove godine imali smo ljeto gdje su bile temperature i do plus 42 stepena. Dakle, zbog tih teških okolnosti pod kojima dole živimo i djeluje Srpska pravoslavna crkva, mi smo se odlučili da podignemo taj drveni objekat u kojem bi se mogle vršiti bogosluženja i u januaru mjesecu posle Božića mi smo postavili, zahvaljujući Bogu i lijepom vremenu, betonski temelj na koji bismo htjeli da stavimo drveni objekat, ali nažalost poslije toga odmah je građevinski inspektor izašao na lice mjesta i obustavili su gradnju i mi poslije toga nismo ništa učinili jer neprekidno se prijeti i zakazuje rušenje i ne želimo dakle da nešto danas gradimo, sutra nam se ruši.
Gradnje ovog privremenog objekta na početku se usprotivila grupa Bošnjaka iz tog naselja koja je tvrdila da je zemljište njihovo vlasništvo.
Sudske odluke su pokazale da je zemljište nešto što pripada u vlasništvu opštine Doboj, dakle to nije njihovo vlasništvo, to je nekada bilo vlasništvo 64. godine kada je izvršena arondacija zemljišta i tada je njima izvršena nadoknada materijalna ili im je dato drugo zemljište u naknadu za njihovo i prešlo je u vlasništvo Bosna Kopa da bi poslije to opština kupila od Bosna Kopa i dodelila urednim dokumentacijama, dakle i građevinske dozvole za gradnju Srbima kuća privatnih dole, a samim tim u vrijeme parcelacije zemljišta dodijeli taj parcijelo 2 dulma za izgradnju Srpske pravoslavne crkve. Međutim, taj lobi bošnjački i muslimanski koji ni u kom slučaju ne može da se pomiri da bude tu nadomak njihovog naselja i Srpska pravoslavna crkva, neprekidno djeluju i nažalost vrše pritisak, vjerojatno i pretnje nad našim opštinskim rukovodstvom, a te pretnje nisam bio pošteđen ja kao sveštenik, a pogotovo u posljednje vrijeme se očituje ta pretnja prema našem predsjedniku građanskog odbora Đorđi, kome su pretili da će ubiti njega i njegovu porodicu. Ali bez obzira na to, mi ćemo, ukoliko opština zaista bude i dalje ovako mukotrpno istrpljavala srpski narod i srpsku crkvu, mi ćemo morati nešto da činimo da gradimo taj drveni objekat, pa šta nam Bog da.
Oče, posljednji put je do odlaganja rušenja došlo zbog odbijanja preduzeća Autokomerc, koji inače na tender opštine Doboj izabrano da obavlja rušenje nelegalno izgrađenih objekata, da sruši temelje ovog objekta i ono se u pisanoj formi izjavilo da nije spremno da ruši ne samo ovaj, već ni ostale vjerske objekte. Pa recite nam, da li je zakazano rušenje za neki naredni datum i šta ćete vi uraditi po tom pitanju, kako ćete to spriječiti?
Da, oni zbog autoriteta svoga preduzeća su odbili posljednji puta, mada su sklopili ugovor sa opštinom i prošli puta kada je trebalo da se ruši imali su pokvarene mašina, sad su to, kažem, odbili zbog autoriteta i sad je potrebno da se raspiše novi tender gdje se nađe novo preduzeće oko toga rušenja. Pa ja ne znam šta bismo mi mogli da učinimo. Možete zamisliti, recimo, prošli puta kad je bilo zakazano rušenje, da su obezbedili 200 policajaca. Obezbedili su vatrogasnu jedinicu, dom zdravlja, hitna kola. Znači, išlo je se na sve, pa ako treba koga i da se, da ne kažem ako treba koga i ubiti, ali samo da se taj svoj zločin rukovodstva opštine izvršiti mora, pa po cenu, vidite, znači i ubijanja i povreda ljudi, jer čim obezbedite hitna kola, znači vaša policija je spremna da ubija se pored koji su prostavili tom njihovom postupku zločinačkom. Mi ćemo čekati sad ovu novu, mi smo predali u stvari zahtjev za građevinsku dozvolu i predali smo svu dokumentaciju osim izvodka zemljišta, jer zemljište ne može dobijemo. Mi smo tražili da zemljište kupimo, bila je raspisana licitacija i onaj dan kad smo se pojavili na licitaciji da kupimo to zemljište, oni su onda tu odluku poništili i dali su na skupštinsku sjednicu da se povuče ta odluka o licitaciji i tako stoji do dana današnjeg neriješeno. Mi smo podnijeli, kažem, zahtjev za građevinsku dozvolu i sad čekamo kad će se smilovati da nam daju tu dozvolu da bi smo mogli da legalno gradimo kao i svi drugi što čine i grade sve vjerske objekte.
Oče, pominjali ste prijetnje upućene vama i članovima crkvenog odbora, pa da li ste te prijetnje prijavili nekom nadležnom organu, ako uopšte imate kome i da prijavite?
Da, mi smo prijavljivali našoj policiji, ali nažalost imamo osjećaj da više čuvaju Bošnjake dole nego što čuvaju nas. Ja sam inače imao problema i u školi sa kabinetom vjeronauke, gdje su moj kabinet vjeronauke pretvorili u ovaj prostoriju za pušače. Dakle, u svakom pisali su plakate protiv mene, stavljali su tamo na svojim tim skupovima kada protestuju natpise Pope Radenko Sikter i tako dalje. Dobro znamo što znači reč Sikter. Dakle, i to smo sve prijavljivali policiji. Međutim, oni samo dođu i razgovaraju, saslušaju nas i odu poslije i na kraju krajeva niko ni za što ne odgovara. Dakle, bez obzira što neko remeti nekome red, poredak i mir života njegovog.
Oče, iz svega ovog vidimo da je život Srba u Kotorskoj parohiji izuzetno težak, pa da li nam možete reći nešto i više o tome?
On je zaista težak i pretežak je. Što se tiče te materijalne situacije, zaista su ljudi siromašni, ne radi niko nigdje. Fabrika koja je bila u njihovom okruženju je ugašena, fabrika namještaja. Što se tiče crkvenog života, oni su izuzetno religiozni ljudi, stameni su, čvrsti su, nepokolebljivi su, pravi su vjernici, to pokazuje svo vrijeme njihovog trpljenja i smirenja čekajući da se skine ta zabrana. Jer zabrana oko gradnje crkve teče i dalje, ali zabrana oko gradnje njihovih porodičnih kuća je bila sve do januara mjeseca, odnosno do februara mjeseca kada je bila posljednja skupština na kojoj je na kraju krajeva ta politička zabrana skinuta. I oni su sada počeli zaista da grade i podižu svoje kuće. Evo, Bogu hvala, unazad ovih nekoliko mjeseci od februar pa novamo, jedno desetak kuća je izgrađeno, podignuto, pokriveno, malterisano. Dakle, oni su željni da zaista žive život dostojan čovjeka, bore se, trude se, ali do sada to nisu mogli učiniti jer su bile te političke zabrane. Iako je zakon i sud kazao da zabrane ne mogu da postoje, da ljudi imaju pravo da grade jer su dobili legalno rješenja za zemljište i rješenja za gradnju kuća.
Oče, što se tiče liturgijskog života u Kotorskom, šta nam možete reći o tome?
Pa, slava Bogu, ja sam zadovoljna što se tiče liturgijskog života. Oni se zaista sabiru na svako bogosluženje, iako su, kao što rekoh malo pre, uslove veoma teški. Jer zamislite vi da stojite sat vremena na temperaturi na -25 stepeni ili recimo na +42 stepena, ali eto, zbog toga što nose Hrista u sebi, što nose veru u sebi, što imaju ljubav prema Bogu, što imaju ljubav prema crkvi svojoj, što su zaista bili istinski vjernici i u svojim naseljima, dakle su došli, dakle su morali da bježe, dakle oni dolaze na bogosluženja, što se tiče posta, poste, pričešćuju se, dakle, ima vere u njima, a to pokazuje njihovo trpljenje i strpljenje svo vrijeme ovo čekajući da se izvrši pravda Božja i milost Božja nad njima.
Oče Radenko, mi vam zahvaljujemo na ovom razgovoru.
Hvala i vama.
Poštovani slušalci, razgovarali smo sa sveštenikom Radenkom Todorovićem, nadležnim sveštenikom za Kotorsko kod Doboja.